Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Рати, а вие слушате Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще чуете темата «Накъде без вяра?». Спомням си един епизод от детските години. Срещнах един мой приятел на улицата и го попитах на къде си се заплатил. Неговият отговор бе много кратък. Отивам надолу. Предполагам, че искаше да ми каже, че отива надолу по главната улица, за да се разхожда. Но само предполагах, не бях сигурен. Сигурен бях в едно, че или не иска да ми каже къде отива, или просто и той не знаеше за къде се заплатил, но беше неудобно да ми каже, че е тръгнал безцелно. Сега, когато си мисля за моята вяра след толкова години, за нейния смисъл, за мотивировката ми да бъда християнин, си казвам често, на къде ли съм тръгнал? Има ли моят живот смисъл, цел, посока, мотивация? Това може ли да стане без вяра, без някаква ценностна система?
Но какво е вярата? Какво означава да се вярва в Исус? Библейската вяра съдържа идеята за доверие, упование, убеденост и това да можеш да се облегнеш на някого. Ние казваме, аз вярвам на този човек. Вярата е противоположност на съмнението. Тя обаче не означава да сме наивни или лековерни, да се подвеждаме лесно. Вярата има следните елементи.
Вярата има обект.
Вярва се в някого или в нещо. За християните този някой е една жива личност – Господ Исус Христос. Това е Божието дело да повярвате в този, когото Той е изпратил. Исус попита слепеца, вярваш ли в Божия син? Разбойникът на кръста трябваше само да повярва в Господ Исус, за да получи обещанието, че един ден ще бъде в небето при него. Тази вяра е сърцевината на Евангелието. Не става дума за това колко силно вярваме, а в кого вярваме. Вярата приема Исус. Нека да прочетем един текст от Евангелието на Йоан, 1 глава, 12 стих.
А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада, т.е. на тези, които вярват в Неговото име.
Вярата трябва да има и съдържание.
Ние трябва да чуем Словото на благовестието и да повярваме в Него. Можем да се доверим едва тогава, когато чуем Евангелието, т.е. благата вест, наречено в посланието Ефесяните 1 глава 13 стих, Словото на истината. Това благовестие е толкова скъпоценно и жизненно необходимо, че всеки човек или ангел, който го променя, стои под проклятие. Последното Галатяните, 1 глава 6-9 стих. Чуди се как вие оставяте онзи, който ви призова чрез Христовата благодат и така скоро преминавате към друго благовестие, което не е друго благовестие, но е дело на николцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. но и ако самите ние или ангел от небето ви проповядват друго благовестие, освен това, което ви проповядвахме, нека бъдат проклети. Както по-горе казахме, сега пак го показвам. Ако някой ви проповядва друго благовестие, освен това, което приехте, нека бъде проклет.
Божието Слово всъщност е основата на вярата. Това четем и в Първо Солунци, 2 глава, 13 стих. И затова ние непрестанно благодарим на Бога за това, че като приехте чрез нас Словото на Божието послание, приехте го не като човешко Слово, а като Божие Слово, каквото е наистина, което и действа между вас, вярващите.
Предмет на християнската вяра е Божието свидетелство, както го нарича Библията. Вярата приема Божията истина. Бог е истинен, дори и всичките хора да са лъжливи. Ние не правим скок в тъмното, като вярваме сляпо или се осланяме на чувствата си. Ние вярваме и се доверяваме на Божието Слово.
Следващата характеристика на вярата е нейната действена мощ. Защото вярата не означава просто интелектуално да се съгласим с определени твърдения. Вярата е нещо повече, тя действа. Обърнете внимание какво съветва Исус хората, които идват при Него, падат на колене и се покоряват на Словото Му. Той заповядва, например, на един човек да протегне ръката си, на друг да вдигне постелката си, на трети да се измие в капалнята си Уам. Нееднократно Исус призовава именно към действие. Авраам е образецът на човек, който вярва в Бога. Виждаме, че Авраам слуша Божието Слово и действа според него, като напуска родния си град, без да знае къде Бог ще го отведе. Това действие ни доказва вярата му. Вярата, която спасява, е вяра, която се превръща в действие. Спасителната вяра никога не е просто едно пасивно приемане на някакви исторически факти. Всяка така наречена вяра, която няма дела като следствие, е мъртва. А ако някой действително вярва в Исус Христос, животът му ще бъде изпълнен с добри дела.
И за да докажем тези наши твърдения, ще цитираме посланието на Яков, 2 глава, 14 до 26 стихове. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може такава вяра да го спаси? Ако някой брат или някоя сестра са голи, останали без ежедневна храна, и някой от вас им каже: идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще каже някой: ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Обаче, искаш ли да познаеш, осветни човече, че вяра без дела е безплодна? Авраам, нашият отец, не се ли оправда, че с дела, като принесе сина си Исак на жертвеник? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че чрез делата се усъвършенства вярата. И се изпълни писанието, което казва: Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. И се нарече Божий приятел. Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. Така също и блудницата Раф не се ли оправда чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бързо през друг път? Защото както тялото, отделено от духа, е мъртво, така и вярата, отделена от дела, е мъртва.
Спасителната вяра е повече от това да вярваш, че историческите факти за Христос и Неговата смърт са верни. Ние вярваме в Божия Син. Това означава, че ние лично му се доверяваме и се оставяме в ръцете му. Писанието е пълно с примери за истинска вяра. Например, 11-та глава на посланието към евреите е наречена «Списък на героите на вярата», защото в нея се разказва за бележити мъже и жени, които са имали вяра. Обърнете внимание на тези герои на вярата и проследете техните стъпки. Могат да се приведат и други примери за истинска вяра. От една страна, вярата на стотника в Матей 8 глава 5 до 10 стихове е описан този случай. Стотникът вярва, че Господ Исус може да излекува слугата му само като изрече една дума. От друга страна, виждаме и вярата на ханаанката, която моли Господ да освободи дъщеря от демони. Нейната вяра е смирена и настойчива.
А как постъпва един римски военачалник? Началникът на тъмницата във Филипи пита: какво трябва да направя, за да се спася? Апостол Павел отговаря: повярвай в Господ Исус и ще се спасиш, Това е записано в Деяния на апостолите, 16 глава, 30-31 стихове. Но какво всъщност означава да се вярва в Господ Исус Христос? Мнозина хора имат своеобразни представи по този решаващ въпрос. Ето някои типични небиблейски примери за това, какво хората свързват с понятието «аз вярвам». Някои признават, че Господ Исус е живял и умрял тук на земята и толкова. Други пък се възхищават от неговия висок морал, но спират до тук. Някои се присъединяват към някоя религиозна група. Някои се молят наистина, но няма никакви резултати. Някои пък повтарят една и съща молитва, изповядват се или пък се придържат към някоя друга религиозна формула или ритуал.
Но какво всъщност изпълва истинската вяра? Това ли е вярата в Христос, за която учи Библията, просто човек да се възхищава от високия морал на Христос, или пък да се присъедини към някаква религиозна група, или пък да се моли, или да съблюдава някакви религиозни ритуали? Всъщност, вярата трябва да променя нашия живот, нашия мироглед. Дава ли ни вярата твърда увереност, че ще отидем на небето? Когато идваме при Исус Христос, стават следните неща.
Първо, ние признаваме пред Бога своята греховност, но същевременно му се и доверяваме, че може да ни избави от всеки грех.
Второ, вземаме решение да се покаем за греховете си и искаме да се променим, като се отвръщаме от греха си и се обръщаме към Христос.
Трето, ние осъзнаваме какво представлява благовестието и се уверяваме, че то може да бъде изявено на практика, само ако сърцето на това послание е сам Христос.
Четвърто, вярваме на Божието Слово.
Пето, ние с вяра приемаме Божия Син и ставаме Негови последователи.
И като следствие от всичко това, изповядваме го пред другите.
Спасителната вяра поставя тежестта изцяло върху Исус Христос и извършеното от Него дело. Вярата е средството, каналът, през който тече Божията благодат. Вярата, можем да кажем, че е празната ръка, която приема това, което Бог предлага. Възмездието за греховете остава върху онези, които не се покоряват на благовестието. Вярата отдава слава единствено на Бога. Вярата може да се упражнява от хора на всякаква възраст, всяко положение, интелигентност. Тя е универсална и може да бъде получена от всеки. Но фалшивата вяра може да се позовава също на името на Исус Христос и да върши велики дела. Но Господ в крайна сметка ще разобличи измамниците и ще ги отхвърли, защото те са плевелите между пшеницата. Истинската вяра, скъпи приятели, променя нашия живот. Истинските вярващи се покоряват на Божието Слово, обичат своите ближни, своите брати и сестри във вярата, вършат добри дела, практикуват правда, избягват греха.
Знаеш ли, че той си проля кръвта, жертва стана за греха. Бог изпрати своя син при нас, той дресе грижи всеки час, и чудесен дар е приготвил нам вечен дом на небеса. Там во Вифлеем се роди Христос, и живя без грязь, вера своя Бог. Но дали ти уповава все, вярваш ли об все сердце? Бог испрати своя си при нас, той дресе грижи всеки час, и чудесен дар е приготвил нам вечен дом на небеса. Потекам небес травен и травлив, ще измине то, что с креста ворви, до Иерусалим с бисерни брати, с вяра ще достигнем ли. Бог изпрати своя си при нас, той дресе грижи всеки час, и чудесен дар е приготвил нам вечен дом на небе.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашият телефон е 032 633 533, а тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. А сега продължаваме с темата на Къде без вяра. Скъпи приятели, сега искам съвсем откровено да се обърна към всички вас, които изповядвате, че вярвате в Бога. Призовавам ви да си сложите ръка на сърцето и да признаете честно, наистина ли вярвате винаги и дава ли ви това абсолютна надежда? Винаги ли сте в весело настроение, изпълнени с упование, че всичко в живота ще се нареди така, както го желаете? Та нали с нашите молитви можем да преместваме планини? Защо не винаги става така?
Често съм се задавал въпроса, защо Бог, след като е обещал, че с нас ще стават чудеса, понякога стават, аз ги наричам античудеса, т.е. обстоятелства, които понякога ни натъжават, друг път ни карат да недоумяваме, а има случаи, когато открито протестираме срещу Бога за съдбата си.
Има много случаи, когато нямаме отговори, но дали има и такива, в които прекалено деформираме библейските съвети, Исусовите наставления, приначаваме ги, променяме ги по наше собствено усмотрение?
Много често витаем из облаците, откъсваме се сякаш от действителността и пренебрегваме нашите си земни задължения с успокоението, че Господ за всичко се грижи и промисля. Но така сякаш пропускаме реалния живот.
Живеем така, сякаш възкресението вече е станало, все едно вече не съществуват материални закони и библейското поучение относно живота ни в този свят, така пълно дадено в книгата Притчи, има само духовно, а не и материално значение. Забравяме или не разбираме, че живеем в духовно-материален свят и че сме духовно-материални същества с духовно-материални закони и нужди?
На първо място нека се спрем на трудовата дейност. Това е една от първите заповеди на Бог към Адам. Някои от нас пренебрегват трудовата дейност и дезертират от нея, търсейки и признавайки само духовния труд. Земята, земното нямат никакво значение и стойност за нас. Често и скъсваме се своите стари приятели с оправданието, че вече сме нови създания. С една дума, какво да си говорим с така наречените от нас вече светски приятели? Забравяме, че има и много теми извън Библията. Забравяме, че и хората, които видимо са далеч от Бога, се нуждаят от нашата подкрепа, от нашата помощ и съвет. Та толкова ли станахме съвършени, че вече не се нуждаеме ни от съвет? Думите на Исус Христос, уважаеми слушатели, приемаме в пълна крайност. Примерно, предупреждението, че земните грижи са състояние да ни направят безплодни, според Марк 4 глава 18 стих, ни отделят от живота и ние пренебрегваме, отхвърляме земните си задължения, както и поучението как всичко земно да вършим в името на любовта. Следствие на това, някои от нас занимаряват своето образование, други бъдещи художници презират изкуството, бъдещи писатели литературата, бъдещи бизнесмени бизнеса. Спираме да се развиваме в този живот, следствие на което довеждаме често живота си и семейството си до задънена улица, колкото и жалко да звучи това.
Скъпи приятели, има много проблеми, много несправедливост, много предателство, лъжи и корупция. Но Бог нима ни е дал съвет да скръстим ръце и да чакаме. Нима трябва да живеем на този свят, захлупени с някакъв специален защитен похлупак. Злото, проблемите, глупостта не би трябвало да са бариера за нас. Невъзможно ли е? Да нали основният атрибут на вярата са чудесата? Четем в Марк 9 глава 23 стих. А Исус му рече, ако можеш повярва, всичко е възможно за този, който вярва. И в Словото пише толкова много как да работим и в Стария, и в Новия Завет. Нека прочетем за една старозаветна бизнес дама за нейната дейност, авторитет и качества.
Това е записано в Притчи 31 глава 10 до 29 стих. Това е наречено възхвала на добродетелната жена. Кой може да намери добродетелна жена? Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни. Сърцето на мъжа уповава на нея и няма да му липсва печалба. Тя ще му донася добро, а не зло през всичките дни на живота си. Търси вълна и лен и работи с ръцете си това, което е угодно. Тя е като търговските кораби. Донася храната си отдалеч. При това става, докато е още тъмно и дава храна на дома си и определената работа на слугините си. Разглежда нива и я купува. От пода на ръцете си съди лозе. Опасва кръста си с сила и укрепва мишците си. Като сваща, че търгуването е полезно, светилникът ни угасва през нощта. Слага ръцете си на вретеното и държи в ръката си хурката. Отваря ръката си за сиромасите. Да, простира ръцете си към нуждаещите се. Не се бои от снега за дома си, защото всички тия домашни са облечени с двойни дрехи. Прави си завивки от дамаска, обеклото и от висон и морав плат. Мъжът е известен в портите, когато седи между местните старейшини. Тя тъче ленено платно и го продава и доставя пояси на търговците. Сила и достолепие са облеклото й, и тя гледа весело към бъдещето. Отваря устата си с мъдрост и законът на езика е благ. Добре внимава в управлението на дома си и хляб на ленност не еде. Синовете й стават и я облажават, и мъжът я хвали, като казва: много дъщери са се държали достойно, но ти надмина всичките.
Нека да правим всичко възможно за духовното си усъвършенстване, но също така да напредваме в професиите си и в печеленето на пари дори, защото това е един много важен плод, защото ако сме безплодни в своя труд, в работата си, чийто плод на тази работа са парите, то значи сме безплодни и в любовта. Защото трудовата ни дейност и нейният плод парите най-силно показва каква е любовта ни към семействата ни и към ближните ни, дали се скатаваме и търсим своя си мир или сме жертвоготовни и се раздаваме напълно. И така нека даваме плод на всички фронтове и на трудовия също. Който работи духовен труд, нека се раздава, да не си щади силите. Който се труди в недуховен труд, нека се труди все едно работи на Господ Исус Христос.
Среща се по някой един странен парадокс. Вярата ни в Бога, вместо да ни направи предприемчиви и уверени, ни прави пасивни. Забравяме сякаш, че във време на криза трябва да действаме адекватно, да вземем правилни бизнес решения, да се квалифицираме, ако необходимо, дори в други професии, но никога да не се предаваме. Да, да се молим всекидневно, но и да вземем решения всекидневно. Господ ни е надарил с интелект и очаква от нас да действаме и работим като разумни същества. Вярата не трябва да ни прави инертни и полуживи, а дейни, бодри, вървящи, бягащи.
Йон Гочо казва, че човек без цел прилича на листо, носено от водата, не след дълго то потъва. Така ние трябва да имаме тази цел – Божието Слово да изпълни целия свят, учейки се от историята, грешките и победите на църквата.
Какви още грешки допускаме? Вместо да повярваме, че сме ценни, че сме царско свещенство и род избран, ние приемаме, че сме най-големите непоправими грешници едва ли не и че за нас няма надежда. Но с тези разсъждения, скъпи приятели, не считате ли, че обиждаме нашия Бог? Та къде отива жертвата му, кръвта му на Голгота? Сякаш му казваме: Исусе, благодаря ти, ама си много слаб, не можеш да ме спасиш.
Обезличаваме се и оставаме голи, вместо всеки един от нас да отвори сърцето си и да приеме Исус Христос лично.
Скъпи приятели, труден е светът, в който живеем, но ние не сме тръгнали на някъде без посока, без вяра. Ние сме уверени, че нашият Спасител няма да ни обърка. Уверени сме, че вярата ни е дълбоко обмислена и съобразена с небесните стандарти.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново упражнения по вяра следващата събота по това време на тази честота. До чуване и хубав ден!